Nočná pyramída.
Záhadný vesmír, plný hviezd a neznámych galaxií, fascinuje ľudí už od počiatku. Prvotné skúmanie nočnej oblohy nahradili svojimi úvahami o kozme antickí filozofi. Slnko, Zem a galaxie priťahovali aj renesančných astronómov. Ako je to dnes? Vieme o vesmíre všetko podstatné, alebo sme stále len na začiatku dlhej cesty? A hrá nejakú úlohu vo výskume kozmu aj naše malé, veľké Slovensko? Nielen o tom budeme hovoriť v dnešnej nočnej pyramíde. Pohodu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Michal Čabák.
Nočná pyramída.
Možno to tak nevyzerá, ale aj vďaka výskumu vesmíru dnes máme satelitnú televíziu, meteorologické družice či navigačné systémy. No nielen techniku, ale aj oveľa prozaickejšie veci, napríklad suchý zips či teflon, pôvodne kozmický materiál. Verte, či nie, svoju úlohu v kozmickom výskume zohráva aj Slovensko. Je však táto pozícia dostatočná? Podľa mojich dnešných hostí máme na oveľa viac. Ako a v čom konkrétne, nám v priebehu večera povedia sami. Dobrý večer želám Jánovi Balážovi, vedeckému pracovníkovi z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a Alexandrovi Kutkovi a Jakubovi Kapušovi. Páni prišli alebo zastupujú Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Asi by sme mali začať najprv tým, aby sme povedali, čo vlastne je Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Znie to tak možno trošku tajomne, takže skúsme osvetliť, prečo bola potrebná alebo je potrebná takáto organizácia.
No, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vznikla preto, aby predovšetkým popularizovala kozmický výskum na Slovensku, a to nie len čo sa udeje v zahraničí, ale aj to, čo sa udeje u nás na Slovensku. To je prvý cieľ. Druhý cieľ je, by som povedal, zhromaždiť alebo istým spôsobom zastrešiť aktivity, ktoré by spájali ľudí, ktorí chcú, aby Slovenská republika sa stala členom Európskej vesmírnej agentúry, o ktorej dnes budeme hovoriť. A takou treťou oblasťou, ktorej sa naša organizácia venuje, je aj realizácia konkrétnych projektov na priblíženie problematiky vesmírneho výskumu širšej verejnosti, o ktorých asi tiež budeme hovoriť, napríklad vypúšťanie stratosférických balónov. Takže to sú asi také tri hlavné oblasti.
Ten stratosférický balón je projekt, ktorý by sa mal uskutočniť čo chvíľa. Pán Kapuš, vy ste možno takým koordinátorom toho celého projektu, o čo by malo ísť? Nejaký balón, ktorý sa dostane do nejakej časti atmosféry alebo stratosféry tej vyššej možno a bude tam stále vysieť alebo pôjde ešte vyššie?
Tak ja to skúsim nejak objasniť. Stratosférický balón, v zahraničí sa to nazýva napríklad aj Near Space balón, čož v nejakom doslovnom preklade do slovenčiny znamená napríklad blízko vesmírny. Takže sa dostávame do oblasti, ktorá je, dá sa povedať, blízko kozmu, do stratosféry Zeme. A je to teda, je to oblasť okolo medzi 30-40 kilometrami, je trošku teda väčšia, ale my sa práve chceme dostávať do tej výšky približne 35 kilometrov s našim balónom. Momentálne čakáme vlastne na prvý let testovací, ktorý má prebehnúť 18. septembra, pokiaľ nám bude prijať počasie a pokiaľ nenastanú nejaké nečakané technické závady. Cieľom toho prvého projektu vlastne otestovať, že dokážeme do tej stratosféry lietať. Berieme tam už vlastne na palube aj akýsi vedecký detektor vlastne kozmického žiarenia, vyrobený samozrejme v amatérských podmienkach našej organizácie, ale čakáme teda zaujímavé výsledky. Pokiaľ sa testovací let podarí, očakávame do budúcnosti ďalšie lety plus nejaký projekt navyšek, o ktorom možno budeme tiež hovoriť neskôr.
Čo by mal ten balón vlastne zistiť? Možno niečo konkrétne očakávate? Alebo prípadne to, čo zistí, na čo by sa to dalo ďalej použiť?
Tieto balóny vyrábajú amatéri po celom svete. My chceme ísť ale trošku ďalej. Vymysleli sme nejaké vylepšené systémy, aby sme ten balón dokázali nejakým spôsobom riadiť. Jeho primárnou úlohou bude zbierať data, čiže podobne ako sú meteorologické sondy, meteorologické balóny, tak budeme merať teplotu, tlak, vlhkosť a tieto veličiny, ktoré sú štandardné. Plus pri tom prvom lete, jak som spomínal, chceme merať to kozmické žiarenie do budúcnosti, plánujeme vypúšťanie nových prístrojov, máme už nejaké návrhy, pretože zo stratosféry Zeme tam už je vlastne ten tlak veľmi malý, malá hustota vzduchu, takže už tam nevadí toľko tá atmosféra pri pozorovaní vesmíru. Sme schopní tam vyviesť nejaké prístroje a proste pozorovať nejaké objekty, napríklad v rentgenovej časti žiarenia a podobne.
Viackrát som ja použil aj, vy ste už použili pojem vesmírny výskum. Čo si vlastne, pán Baláš, pod ním môžeme predstaviť? Sú to všetky tie sondy, družice, lety na mesiac, teleskopy?
Áno, vesmírny výskum má veľmi široké pôsobiska. Historicky zrejme najstaršie výskum astronomický. Ľudia vlastne od nepamäti pozorovali hviezdy a planéty. Postupne zlepšovali tie technické prostriedky pre pozemné meranie, pozorovania. Teraz už Galileo, ktorý použil ako prvý snáď ďalekohľad na pozorovanie vesmíru. Postupne to išlo aj k určitým kozmofyzikálnym meraniam, najprv pozemným. Sa pozorovali napríklad kozmické žiarenia aj na zemskom povrchu a závislosť od nadmorskej výšky. No a ďalšia fáza samozrejme boli už éra kozmických letov, keď sme začali využívať na výskum vesmíru satelity, ktoré otvorili, dá sa povedať, nevídané obzory vo výskume vesmíru. Tým, že vlastne satelity už letajú nad zemskou atmosférou, tak sme dokázali sledovať vesmír v obrovskom, vo veľmi širokom spektre vlastne aj radiového, infračerveného, ultrafialového, rentgenového žiarenia. No a samozrejme veľmi závažné pre nás ako pozemšťanov je samotný solárny systém, slnečná sústava, keďže my vlastne v nej žijeme a sme bezprostredne závislí od Slnka, od jeho aktivity. Čiže kozmofyzikálny výskum je v podstate fokusovaný na tie vzťahy medzi Slnkom a Zemou. To má vlastne taký najbezprostrednejší dopad na život človeka na Zemi.
Samozrejme, myslím, že patrí k tomu vesmírnemu výskumu aj výskum tých úplne vzdialených oblastí, alebo teda oblasti ano, vesmíru. Čiže to, čo sa možno označuje pojmom deep space, hlboký vesmír.
Tak toto je samozrejme parketa pre astronómov. Výskum vzdialeného vesmíru, čiže jednak mimo slnečných objektov, mimo slnečnú sústavu, čiže naša galaxia, susedné galaxie, ešte vzdialenejšie objekty. No ale to je vlastne náleží toto astronómom, s čím sa ja ako na pracovisku nezaoberám.
Pri pohľade do druhej polovice minulého storočia, vtedy bol ten vesmírny výskum možno takou súťažou Sovietskeho zväzu a Spojených štátov. Keby toto súperenie nebolo, boli by tie poznatky o kozme na súčasnej úrovni? Pomohlo to súperenie, aby sa ten poznatok o vesmíre urýchlil?
No, určite to bol veľmi významný motor kozmického výskumu. Bohužiaľ, vlastne to bola studená vojna a každý sa snažil ten vesmír čo najviac ovládnuť, spoznať a využiť aj na strategické účely. Dá sa povedať, že vtedy bol aj s týmto sa zviazol aj civilný výskum a práve to súťaženie v tejto oblasti poskytlo množstvo financií nielen pre vojenské účely, ale aj pre civilný výskum. Určite poznanie vesmíru by bolo menšie, keby nebola táto bohužiaľ trošku zhubná súťaž v oblasti vojenstva, ale prakticky sme ako v civilnom výskume tak trošku sa zviezli a profitovali aj z tohto.
A o čom je vesmírny výskum dnes? Ak to bolo vtedy možno o tom trošku súťažení, tak o čom je to možno teraz? Nie je to taká ekonomická oblasť zase, že sa ten vesmír predáva? Predávajú sa lety do vesmíru, vesmírna turistika, suborbitálne lety?
No, tak my nepracujeme samozrejme v tejto oblasti. My pracujeme v oblasti základného výskumu. My sa na vesmír dívame ako na akési prostredie, v ktorom žijeme a ktoré sa snažíme spoznať. Hej, čiže je to náš domov a v podstate pre nás je vesmír všetko. Vesmír je aj tu dole na Zemi, to nie je len tam hore na atmosférou. Čiže my vesmír chápeme v takej celistvosti od tých najnajmenších subatomárnych častíc až po tie najnajzdialenejšie galaxie. Toto všetko je pre nás vesmír, to je naše životné prostredie. Narodili sme sa do neho vlastne bez akéhosi návodu na použitie a snažíme sa ho vydolovať. Veda je práve o tom, že zistiť čo najviac o tom vesmíre a čo najviac vlastne človeku poskytnutých informácií, ktoré by mohol použiť pre svoj rozvoj.
A aké vedy zahŕňa vesmírny výskum? Najviac je tam asi zastúpená fyzika. Aké ďalšie vedy spája výskum vesmíru alebo kto všetko spolupracuje a podieľa sa na tom výskume? Pán Kutka.
Tak ak môžem spomenúť, okrem samozrejme fyziky, matematiky, ktoré sú asi také vedy, ktoré človeka hneď napadnú. Ale čo človeka hneď nenapadne je, že do kozmického výskumu zahrňame, alebo uživia sa na ňom veľmi úspešne aj vedy, ako sú medicína, psychológia, ako sú napríklad výskum nových materiálov. Takže je to veľmi taká komplexná veda, a je to priestor, kde rôzne vedecké odvetvia spolupracujú na spoločnom cieli. A je to veľmi, myslím si, plodné prostredie, pretože je takto výrazne interdisciplinárne.
Spomínali sme už tiež pár takých vynálezov alebo technológií, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre kozmický výskum. Napríklad suchý zips, navigácia alebo meteorologické družice. Takže tieto zariadenia ale pôvodne neboli plánované pre takéto využitie, ale zdomácneli.
To je pravda a môžem spomenúť ďalšie. Príklad, hlásič požiaru automaticky alebo automatický detektor požiaru na základe povedzme dymových čiastočiek bol vyvíjaný preto, aby prvé kozmické lode mali schopnosť automaticky rozpoznať požiar a prípadne spustiť nejaké hasiče týchto požiarov. No a dnes samozrejme tie moderné naše budovy majú tiež tieto systémy. Spomenuli ste navigáciu, tak dnes mnohí ľudia, mnohí šoféri proste poznajú GPS, ktoré nám slúži, aby sme sa zorientovali v neznámom meste. No nielen na to. Slúži nám napríklad už aj pre zábavu. Vyznávači hry geocaching určite vedia, o čom hovorím, kde zakopú niekde na nejakom romantickom alebo inom zaujímavom mieste malý predmet, povedzme nejakú krabičku a v nej nejakú malú správu alebo darček. A potom na internet napíšu, na ktorých súradniciach sa daný darček nachádza a poprosia nálezcu, aby ho poslal povedzme ďalej. A takto tie darčeky kolujú po celom svete a zároveň ten hľadač tohto pokladu má možnosť zoznámiť sa s nejakými veľmi peknými miestami vo svojej blízkosti.
Takže ešte v tej súvislosti
je to aj o zábave.
Práve k tomu, že to využitie tých kozmických technológií je možné aj v prípade družíc alebo zariadení, ktoré hľadia z toho vesmíru z okružnej dráhy okolo Zeme na tú Zem a dokážu monitorovať pohyb vetra, dokážu...
Tak áno, v tom prípade sa nerozprávame len o konkrétnych výrobkoch alebo vynálezoch, ktoré boli pôvodne vyvíjane pre vesmírny výskum a teraz našli uplatnenie späť na Zem, ale rozprávame sa aj o službách, ktoré aplikovaný vesmírny výskum dnes poskytuje obyvateľstvu Zeme. Spomenuli ste napríklad teda predpoveď počasia, ktorá je ovšem dôležitá nielen pre nás, ako ja ráno idem do práce, tak pozriem sa, že či náhodou neprší. To sa môžem aj z okna. Na to veľmi predpoveď počasia nepotrebujem. Ale kto veľmi spolieha na veľmi kvalitnú predpoveď počasia, sú napríklad letecké spoločnosti, alebo spoločnosti, ktoré posielajú transatlantické lode, povedzme, do Ameriky. Ďalšie služby, ktoré aplikácia kozmického výskumu nám dokáže poskytnúť, sú napríklad veľmi komerčne zaujímavé telekomunikačné služby. V tom sa dnes točia veľmi veľké peniaze. Ďalej hovorili sme o navigácii a kartografii, ale nehovorili sme napríklad o tom, že aj zložky záchranné dokážu použiť vo vhodnej chvíli satelitné zábery, napríklad keď sa stane nejaká živelná pohroma, mali sme na Slovensku povodne, alebo keď je niekde zemetrasenie, zosun pôdy, tak tie záchranné zložky si veľmi cenia aktuálne zábery z obežnej dráhy, kde vedia oveľa spoľahlivejšie, než povedzme z leteckých snímkov, posúdiť rozsah katastrofy, stanoviť stratégiu, koordinovať sa.
Nedokážu tie systémy možno trošku aj pomôcť predvídať tie katastrofy?
To je veľmi zaujímavá otázka. Možno, Jakub, vieš k tomu lepšie povedať?
No, tieto systémy určite dokážu aj predpovedať nejaké typy udalostí. V budúcnosti sa plánuje v najbližších rokoch má vlastne Európska vesmírna agentúra vyslať Sentinely, čiže družice, ktorých má byť 5 a ktoré sa majú vlastne monitorovať to naše životné prostredie, bezpečnosť na Zemi, takisto nejaké nebezpečné štáty a tak ďalej. Takže toto si treba uvedomiť, že ten vesmírny výskum je veľmi dôležitý a že prináša prínos aj obyčajným ľuďom. V podstate všetkým. Veľa ľudí sa nás na to pýta pri nejakých príležitostiach, na čo je ten výskum vesmíru dobrý. My im to vysvetľujeme. Proste robot, ktorý teraz letí na Mars, ktorého sme museli vyvinúť, tak technológie použité k tomu letu nájdete najbližšie roky vo vašej kuchyni, garáži alebo niekde inde.
Takže na toto je dobrý vesmírny výskum. Akú úlohu v ňom zohráva Slovensko, o tom budeme hovoriť, alebo aj o tom, že akú úlohu by zohrávať mohlo. Ak vás k téme čokoľvek zaujíma, budeme radi, ak sa zapojíte aj vy. Zatiaľ písomnou formou SMS-ku nám môžete poslať v tvare Slovensko medzera vaša otázka alebo názor maximálne 160 znakov na telefónne číslo 7773, alebo nám môžete napísať e-mail, adresa je slovensko@rozhlas.sk.
Nočná pyramída.
Témou dnešnej nočnej pyramídy je výskum vesmíru a pozícia Slovenska v ňom. Spolu so mnou sú tu aj traja hostia. Ján Baláš, vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach, a Alexander Kutka, Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Na akých projektoch slovenskí vedci pracujú a prečo by malo byť Slovensko členom Európskej vesmírnej agentúry? Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcej hodinke. Pohodu s Rádiom Slovensko naďalej želajú Janka Mikovičová a Michal Čabák.
Nočná pyramída.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona by zmizela. Zmizela jako len v lesa v hledisku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zazpívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojují, krev našich nadějí vesmírem putuje.
utupila jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem je osat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pícho marný. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude tu písnička o nás a kometě.
Skratku NASA asi netreba veľmi predstavovať, ide o americký národný úrad pre letectvo a vesmír. Málo kto však vie, že k výskumu vesmíru a vývoju nových technológií už desiatky rokov prispieva aj Európska vesmírna agentúra. V porovnaní s americkou NASA, v čom sú možno také rozdiely alebo priority Európskej vesmírnej agentúry? Pán Kapuš.
Rozdiely alebo priority je ťažko definovať, pretože vesmírne agentúry ako také, či sa už jedná o americkú NASA, o Európsku vesmírnu agentúru, Ruskú vesmírnu agentúru, Čínsku alebo iné, majú teda nejaké spoločné zámery. Proste výskum toho vesmíru, výskum Zeme z obežnej dráhy, prípadne výskum práve toho Deep Space, jak sme sa o ňom rozprávali v minulom stupe. Tieto agentúry majú aj veľa spoločných projektov, ako napríklad Hubble Space Telescope, ten pozná každý.
Že to sú projekty, na ktorých Európska vesmírna agentúra spolupracuje aj spolu s americkou NASA.
Presne tak.
Takisto aj Hubble vesmírny teleskop. Čo sa týka nejakého diaľkového prieskumu Zeme, to je projekt Európskej vesmírnej agentúry? Alebo podiela sa aj na takýchto projektoch?
Každá vesmírna agentúra v podstate má vlastné projekty na diaľkový prieskum Zeme. Spomínal som, Európa plánuje Sentinely, inak je to už dlhoročná rada meteorologických družíc, ktoré vlastne vysiela Európska vesmírna agentúra na obežnú dráhu, a iné agentúry majú vlastné programy.
Spomínali sme aj Ruskú samostatnú vesmírnu agentúru, takisto Čína má vlastnú vesmírnu agentúru. Čo ostatné krajiny, od ktorých by sme možno ten záujem o vesmír neočakávali, ako sú na tom tieto krajiny, respektíve ktoré sú také, ktoré ten záujem o vesmír javia?
Tak najznámejšia krajina z týchto je napríklad India. India má vlastné plány na napríklad návratu na mesiac. India má vlastnú družicu, pred pár týždňami štartoval mikrosatelit indický, takže na poli tých menších štátov je tá India veľmi, no menších, o Indii sa nedá povedať, že je menšia, ale tým menej známych. Tak India je taký.
Ak môžem doplniť, napríklad Irán prednedávnom zarezonoval v médiách, pretože vlastne tiež postavil svoju vlastnú raketu, čo nie každý štát si môže dovoliť. A čo je možno prekvapujúce, je, že aj africké štáty sa začínajú zaujímať o vesmírne technológie, napríklad Nigéria alebo Juhoafrická republika a mnohé ďalšie. Takže bolo by na čase, aby aj Slovensko začalo intenzívnejšie sa venovať tejto problematike, pretože okolitý svet to začína chápať tiež.
Dobre, poďme práve k tomu, že prečo Slovensko nie je členom Európskej vesmírnej agentúry. Dobre, povedzme, prečo nie je.
Prečo nie je Slovensko členom? Ja by som to zhrnul následovne. Aby sa Slovensko stalo členom tejto prestížnej agentúry, musí jednoznačne politická reprezentácia Slovenska si uvedomiť, že to je jedna výnimočná a relatívne lacná príležitosť, ako pozdvihnúť našu domácu vedu, ale čo je prekvapujúce, predovšetkým náš domáci priemysel. Pretože možno o tom budeme hovoriť neskôr podrobnejšie. Spolupráca s ESO je predovšetkým o medzinárodnej spolupráci na vysoko kvalifikovanej technickej úrovni. Až v druhom rade, prekvapivo, až v druhom rade je o vedeckej spolupráci. Takže to je možno prvý dôvod a ten najhlavnejší, že predovšetkým vláda Slovenskej republiky a ministerstvo školstva, ktoré je nositeľom agendy toho, aby sa Slovensko stalo členom ESA, musí jednoznačne sa rozhodnúť a potom môže sa Slovensko stať členom ESA, pretože ESA ako medzivládna organizácia má podmienku, že rozprávať alebo jednať bude iba s vládnym reprezentantom alebo so zástupcom vlády danej krajiny. Že to je ten hlavný dôvod.
Veľký impulzom má byť, alebo teda ten veľký impuls predovšetkým do priemyslu. Má Slovensko také kapacity alebo potenciál v tom priemysle byť partnerom veľkým firmám, ktoré vyvíjajú technológie pre kozmický priemysel?
Áno, tak to je samozrejme úplne hlavná otázka, či vlastne na to Slovensko má byť členom Európskej vesmírnej agentúry, pretože mnoho ľudí, aj ktorí, ja som sa rozprával s mojimi priateľmi, si myslia, že Slovensko buď na to nemá peniaze, alebo na to nemá, povedzme, vedecké alebo priemyselné kapacity, a práve aj naša organizácia sa snaží toto systematicky vysvetľovať, že to nie je pravda a máme aj vedecké, aj priemyselné, aj finančné kapacity a aj veľmi veľké skúsenosti a tradíciu. Ak teda môžem byť konkrétny. Na to, aby sme sa zúčastnili nejakého tendru úspešne európskeho, potrebujeme mať na Slovensku firmy, ktoré dokážu zvíťaziť v tom tendri oproti všetkým ostatným európskym krajinám. To znamená, že naša nejaká technologická firma chce sa uchádzať o projekt výroby nejakej špeciálnej súčiastky veľmi drahého senzoru. Musí poraziť kvalitou, cenou a tak ďalej, povedzme, nemecké firmy, švajčiarske firmy, proste všetky európske firmy. A tá konkurencia je veľká. Ale my také firmy na Slovensku máme. Môžem povedať príklad, jedna košická firma zvíťazila v celoeurópskom tendri o dodávku polohovacieho zariadenia do výskumnej organizácie CERN. Takže to je jeden veľký úspech a hovorí o tom, že jednoznačne na to máme. Tak to sú priemyselné kapacity.
Tie vedecké kapacity, to by sme mohli prejsť do Košíc, do Ústavu experimentálnej fyziky. Pán Balaš, vy sa podielate ako ústav na viacerých projektoch, aj keď teda Slovensko nie je členom Európskej vesmírnej agentúry, tak s Európskou vesmírnou agentúrou spolupracujete na niektorých projektoch. Ako sa k tej spolupráci vlastne dostanete?
Ja by som sa trošičku vrátil takto do histórie k tým tradíciám košického kozmického výskumu. Treba povedať, že my sme už veľmi staré pracovisko kozmického výskumu. Tie tradície siahajú do 50. rokov minulého storočia. Začalo to v podstate pozemnými meraniami kozmického žiarenia na Lomnickom štíte, ktoré vlastne prebieha odvtedy až do dnes. My sme vlastne toto nikdy neopustili a nepretržite vlastne sa monitoruje galaktické kozmické žiarenie na Lomnickom štíte. Takým zostupom v roku 1958 v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka, keď vlastne bol spustený ten neutronový monitor. No a potom začiatkom 70. rokov sme sa aktívne zapojili do ruského programu Interkosmos. Spočiatku pomocou tzv. Pevnolátkových detektorov, potom boli tie také nesmelšie začiatky, ešte vlastne košickí fyzici si objednávali prístroje v iných pracovisk, napríklad na Karlovej univerzite v Prahe. A prelomový rok bol, dá sa povedať, rok 1977, keď bola vystrelená do vesmíru prvá vedecká aparatúra konštruovaná výlučne v Košiciach. Je na satelite Interkosmos 17. Aparatúra sa nazývala SK1. Robila detekciu neutrónov a gamma žiarenia. No a vlastne od tých čas sme do vesmíru vyslali na satelitoch rôznych kozmických agentúr okolo 20 prístrojov. No, tradične to boli ruské prístroje, ruské satelity, ruský kozmický program, avšak už počas prác v tom bývalom Sovietskom sveze alebo v tom programe Interkosmos, tam sa už zapájali aj západné pracoviská kozmického výskumu. A napokon sme pracovali spoločne, najprv na ruských satelitoch, neskôr nás už prizývali na svoje projekty a takto sme vlastne došli k prvým kontaktom s Európskou kozmickou agentúrou ESA. Toto vlastne sa tu už začalo rozoberať a ešte sa bude, že my nie sme ako krajina členmi Európskej kozmickej agentúry. Napriek tomu naše pracovisko vzhľadom na svoju starú vlastne tradíciu, skúsenosti, určité renome, ktoré máme, získalo pozvania pracovať na niekoľkých aj veľmi prestížnych projektoch Európskej kozmickej agentúry. Ak bude čas, môžeme sa venovať trošku projektu Rosetta, ku ktorému sme prispeli. Je to sonda v hodnote 1 miliardy eur, ktorá v súčasnosti letí už 6 rokov na kométu a práve nedávno bola veľmi pekne popularizovaná jej úspešná činnosť, keď míňala asteroid Lutécia a poskytla skutočne vynikajúce snímky v histórii prvé vôbec takéhoto veľkého asteroidu, ktorý je veľký asi 150 kilometrov s vysokým rozlíšením. Ďalej sme pracovali s Európskou kozmickou agentúrou na projekte Double Star, to je dokonca tam bola zahrnutá Čína, bola to európsko-čínska spolupráca, aj tam sme prispeli detektorom energetických neutrálnych atomov. V súčasnosti prispievame k projektu BepiColombo, to je misia Európskej kozmickej agentúry na planetu Merkúr. Dokonca zapájame aj slovenské firmy, s ktorými sme veľmi spokojní, čo sa týka kvality ich práce. A vlastne slovenská RNS často ani nevie, že na týchto prestížnych misiách iným objektom slnečnej sústavy, spomínam iné planéty, kométy, letia aj výrobky slovenských firiem.
Posluchači nám aj píšu svoje otázky na mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo formou SMS správy na číslo 7773. Ja jednu otázku vyberiem v súvislosti s tým, že sme spomínali projekt Rosetta, ktorého úlohou je vlastne pristáť na pohybujúcom sa objekte, na kométe, tak poslucháč sa vlastne pýta, že NASA odhaduje, že v slnečnej sústave sa pohybuje približne 20 000 asteroidov a komét, ktoré môžu pre Zem znamenať nebezpečenstvo. Ide o objekty, ktorých priemer je viac ako 140 metrov. Ak by hrozila zrážka so Zemou, dokážeme tomu nejakým spôsobom zabrániť? Možno aj takým spôsobom, ako to bolo v jednom filme Armagedone, kde dokázali pristať na pohybujúcom sa objekte.
Áno, ja osobne prikladám práve v tejto oblasti najväčší význam vôbec kozmickému výskumu a kozmickým technológiám, pretože práve tieto nás môžu v budúcnosti zachrániť pred takouto zrážkou. Astronómovia, ktorí nepretržite monitorujú priestor okolozemský a vôbec slnečnej sústavy, pás asteroidov, hľadajú telesá, ktoré by nás potenciálne mohli ohroziť ako Zemegulu. Až je to len otázka času, že skôr neskôr takéto teleso si to namierí rovno na Zem a záleží len od našej pripravenosti, či sa dokážeme tejto zrážke vyhnúť alebo nie. Je to vlastne o tej technologickej vyspelosti. Jedna zložka je včas detekovať to teleso, čím skôr, tým lepšie, a potom byť schopný vyslať na toto teleso nejaký, povedzme, automaticky, nemusí to byť ako v filme Armageddon, ale skôr by to bol nejaký automat, ktorý by zabezpečil včasné odklonenie tohto telesa. To je doslova otázka prežitia ľudstva, alebo aspoň značnej časti lokality na Zemi, ktorá by mohla byť takto ohrozená. Takže toto je v podstate životne dôležité, takže vedecký kozmický výskum nie je len o nejakom poznávaní, ale doslova je to aj boj o prežitie.
Stáva sa, že niektoré tie projekty končia neúspešne? Napríklad možno niektorí, na ktorých ste pracovali aj vy?
Áno, myslím, že ako naša celková štatistika je veľmi úspešná, ale našlo sa zo pár neúspešných projektov.
Nemusia byť samozrejme vašou vinou.
Nie. Takto, že s našou vinou snáď ani nepoznáme, ale taký najsmutnejší prípad bol problém sondy Mars 96, ktorú sme na ktorej sme mali veľmi pekný spektrometer. Tá sonda letela na Mars, na planetu Mars v roku 96, ale práve kvôli poruche raketového motora tam nedoletela, takže toto bolo také vlastne náš najväčší neúspech. Veľmi sme si veľa toho sľubovali, ale bohužiaľ vlastne tá sonda skončila ešte na Zemi v mori po niekoľkých obehoch Zeme.
Posluchačka Anna, tu by zaujímalo, či by sme dokázali letieť a úspešne pristať na mesiaci tak ako pred 30 rokmi, lebo má pocit, že už ako keby práve to, čo sme spomínali v minulom storočí, bol ten súboj veľmocí Spojených štátov a Sovietskeho zväzu a teraz vlastne už sa nejako netlačí na to, aby sme opäť išli na ten mesiac. Alebo existujú nejaké projekty na to, aby sa človek možno v priebehu niekoľkých rokov opäť na ten mesiac vrátil?
No tak na tomto poli sa teraz veľa diskutuje. Najväčší hráč je teda americká NASA, ktorú sme už spomínali, ktorá mala na pláne vlastne program Constellation. Tento program zahrňoval následne vlastne návrat ľudí na mesiac a následne v 30. rokoch na Mars. Bohužiaľ, začiatkom tohto roka americký prezident Obama tento program zrušil, respektíve upravil. Takže momentálne je rozhodnuté, že vlastne Američania v blízkej dobe na mesiac nepoletia a chcú sa vrátiť do roku 2025, do polovice 20. rokov tohto storočia. Chcú pristať na nejakom z asteroidov, pilotovaná posádka, a plán návratu na Mars v polovici 30. rokov je stále aktuálny. Takže nejaký nosič alebo proste technológie na to momentálne nie sú. Nie je žiadna tak veľká raketa, aby bola schopná dopraviť astronautov na mesiac momentálne. Bola však vo vývoji a vo vývoji bude pokračovať, ale asi v inej forme, ako to bolo doteraz, práve kvôli zmene americkej administratívy.
Vráťme sa k Slovensku a jeho pozícii v Európskej vesmírnej agentúre. Momentálne Slovensko je v takej pozícii, že podpísalo aspoň dohodu koncom apríla. Čo by mohlo nasledovať ďalej? Aký je ten ďalší krok? Aby, ešte predtým, aby sme sa stali členmi, je tam také, dá sa povedať, medziobdobie. Pán Kutka vysvetlí.
Správne na to, aby sme sa mohli stať plnoprávnym členom Európskej vesmírnej agentúry, akým sú napríklad naši susedia Češi, tak musíme prejsť takou prípravnou fázou 5-ročnou, ktorá má skratku PECS, Plan for European Cooperating States, čiže plán pre európske spolupracujúce štáty. V rámci tohto programu vlastne by sme sa mali naučiť, ako sa úspešne uchádzať potom v plnom členstve o tie celoeurópske tendre. Teda. Takže v rámci tohto 5-ročného obdobia by sme vlastne mali splniť následovné úlohy. Zmapovať svoj vedecký potenciál, to znamená, čo chceme vlastne skúmať, alebo k akým programom ESA, pretože tých programov je strašné množstvo a všetkých sa účastniť nemôžeme, takže ktorých vybraných programov ESA sa chceme účastniť z vedeckej stránky. Druhá úloha je zmapovať svoj domáci priemyselný potenciál, to znamená vlastne v akých odvetviach pre ESU zaujímavých a dôležitých sa vieme úspešne umiestňovať. Musíme si povedať pravdu, raketové motory asi nikdy stavať Slovensko nebude, pretože táto parketa je veľmi bezpečne pokrytá veľmi úspešnými firmami zahraničnými, ale vieme sa napríklad orientovať na nejakú súčiastku, ktorú inde vyrobiť nevedia, alebo nevedia vyrobiť tak lácno, alebo tak kvalitne, alebo tak rýchlo. Možno, že budeme sa vedieť, dneska som čítal v českých novinách, že disponujú špičkovými psychológmi, tak možno, že aj my budeme vedieť poskytnúť špičkových psychológov, alebo lekárov, alebo materiálových výskumníkov. Takže to je tá druhá úloha, nájsť vlastne aj ten priemyselný potenciál. A treťou úlohou je sformulovať svoj národný vesmírny program. Napríklad, opäť spomeniem kolegov Čechov, ktorí sú o tomto výrazne vpredu, sformulovali v 100-stránkovom dokumente svoj národný vesmírny program na najbližších 10 rokov, do roku 2019, takže vlastne už je len 9. Takže takéto úlohy by sme mali splniť v tej prechodnej fáze a potom by sa ESA prišla na nás pozrieť, ako to vlastne celé dopadlo, či sme dokázali aspoň nejaké tendre získať, či máme vlastne na to ten potenciál, a ak všetci teda odsúhlasia, že áno, Slovensko naozaj tú prípravku splnilo úspešne, potom by sme sa mohli stať plnými členmi.
Pán Baláš, vy priamo spolupracujete na niektorých projektoch, ktoré zadáva ESA, Európska vesmírna agentúra. Možno ak komunikujete s kolegami zo štátov, ktoré sú členmi tej Európskej vesmírnej agentúry, vidíte ten rozdiel, v akom objeme pracujú oni alebo na akých projektoch pracujú oni a na tom, čo vlastne máme my, ako dá sa povedať, takú odrobinku z toho stola. Ten objem by teda asi veľmi narastol, ale asi by to bolo pre vás radosť pracovať na takých projektoch.
Áno, na začiatku vás trošičku popravím. Práve, že nepracujeme priamo, a to z toho dôvodu, že Slovensko nie je členskou krajinou ESA. Keby sme boli členskou krajinou, mohli by sme pracovať aj priamo, mohli by sme byť oficiálnymi účastníkmi. To znamená, že aj na stránkach ESA by figurovalo Slovensko, figurovali by tam tie inštitúcie, ktoré sa na tom programe podieľajú. My ako nečlenská krajina a naše pracovisko ako v tomto prostredí je nútené spolupracovať s Európskou kozmickou agentúrou nepriamo. A to práve tak, že my vlastne máme dvojstranné a viacstranné spolupráce s inštitúciami práve z krajín ESA. Napríklad dlhoročná tradícia je s Írskou národnou univerzitou. S nimi sme pracovali na viacerých projektoch, napríklad aj ten Rosetta, Double Star, BEPI Colombo, s Rakúskym ústavom kozmických výskumov v Grácii, Švédským ústavom v Kirune. Oni tu všetci plnoprávni členovia ESA a my vlastne v rámci tých vedeckých projektov máme s nimi spoluprácu. Výsledkom potom sú nejaké, povedzme, vedecké publikácie. My sme tam normálne spoluautormi, čo sa vlastne ráta hlavne ako v tom základnom výskume. Avšak chýba nám práve ten oficiálny rámec. Sme akosi v úzadí v týchto projektoch. No a vlastne stretávame sa s tými ľuďmi, pracujeme s tými ľuďmi a oni sa veľmi často pýtajú, a prečo vlastne Slovensko nie je v Európskej kozmickej agentúre, veď vy máte bohaté skúsenosti, oni si vážia naše skúsenosti z ruského kozmického programu, to sú skutočne veľmi cenné tie skúsenosti, či už fyzikálny výskum, alebo tie technologické, tie skutočne nezaplatené sú tieto skúsenosti a tam je vlastne samotná kozmická technológia, to je ten management tých projektov, to je to zabezpečovanie veľmi špeciálnych procedúr, aby vlastne tie prístroje dokázali v kozme pracovať. Vesmír je veľmi nehostinné prostredie, teda ten vonkajší vesmír je nehostinné prostredie a nie je jednoduché tie aparatúry postaviť tak, aby dlhodobo dokázali v kozme pracovať. Takže oni sa nám veľmi čudujú a my to vlastne nevieme ani poriadne vysvetliť, prečo Slovensko nie. No, jediné, čo vieme povedať, že bohužiaľ je to na politikoch.
Mm-hmm. Takže ďalší taký problém, ktorý je síce možno odborný a zároveň aj politický. Budeme pokračovať v diskusii. Samozrejme, povieme si aj o tom, že to členstvo v Európskej vesmírnej agentúre niečo stojí, ale zároveň sa tie investície dokážu na to Slovensko naspäť vrátiť. Ak máte nejakú otázku, môžete sa do diskusie zapojiť po pesničke aj priamo telefonicky. Telefónne čísla sú 02 52 44 44 33 alebo 02 52 44 44 66. Naďalej je k dispozícii aj e-mailová adresa slovensko@rozhlas.sk. Prípadne nám môžete napísať z mobilného telefónu krátku SMS-ku na číslo 77 73 v tvare Slovensko medzera a váš text.
Rádio Slovensko.
Rozprávame sa o kozmonautike, o výskume vesmíru a o tom, akú úlohu v tomto výskume zohráva Slovensko. Mojimi hostiami sú traja páni. Je to Jan Baláš, vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a Alexander Kutka, Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Na linke vítam prvého poslucháča telefonického, ktorý sa chce niečo opýtať. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ja z hodov okolností volám z Košic. A ja už som do starý, necítim sa starý, už som mal 75. A na úvod len ešte by som vám chcel povedať, že som bol 40 rokov vojak v rôznych funkciách, nebudem to vymenovávať. Ja som ešte zažil, keď sa lietalo na motorových lietadlách, žiadne triskáče, triskové motory, žiadne rakety neexistovali. Ale na jednu vec by som sa chcel opýtať, že čo je na tom pravdy, komu veriť? Ja dokonca viem od anglických zdrojov, mám videokazetu nahratú, že na mesiaci nikto nebol. Nechcem priamo povedať, že to boli Američania, že neboli. Oni tam vraj poskakovali niekde v Nevade, v Koloráde, ja neviem, v tých púšťach, kde je mesačná krajina. A teraz, čo som aj trošku počul, že na ten mesiac, že aj pán prezident Obama povedal, že sa tak chytro nevrátia. Prečo? No prečo? Ja keď raz budem dať, tak ja za rok pôjdem tam znova. Prečo? Takže viete mi to vysvetliť? Prečo Angličania, však je to spojenec Ameriky veľmoc, prečo vyvracia, že Američania boli na mesiaci? Mám video o tom.
Skúsime odpovedať, áno, existuje o tom aj film Kozoružec 1, že vlastne Američania na tom mesiaci neboli, že to bola vlastne falošná výprava. Dá sa o tom možno niečo povedať, aké máte vy poznatky, pán Kutka?
No, ja veľmi rád prenechám slovo nášmu odborníkovi, ale na úvod chcem povedať, že dnes na internete nájdeme čokoľvek. Takže videá, ktoré ľudia dnes majú, nemôžete všetky považovať za hodnoverné zdroje. Ak ja mám nejaké video, tak ja na internete nájdem také video, ktoré bude hovoriť presný opak. Ale k otázke vyjadrite sa, pán doktor.
No, určite ako netreba o tom pochybovať, že Američania na tom mesiaci boli. Až taký veľký podvod sa nedá urobiť vo vedeckých kruhoch. Viete, veda je predsa len systematická. Takže treba to tak vidieť, že množstvo ľudí sa zabáva práve tým, že spochybňujú veci, ktoré sú v podstate nespochybniteľné.
Vrátime sa opäť k tomu, čo som avizoval pred pesničkou, že to členstvo v Európskej vesmírnej agentúre nie je zadarmo, ale že tie peniaze sa na Slovensko dokážu vrátiť. Koľko, povedzme, také členstvo ročne, alebo tie príspevky štátu do Európskej vesmírnej agentúry stoja, nie len potom už priamo, keď sme členmi, ale aj v tých prípravných fázach, a koľko z tých peňazí a akým spôsobom sa dokážu vrátiť?
Tak hovorili sme o tej prípravnej fáze, ktorá trvá 5 rokov. Každý rok tejto prípravky by Slovensku republiku stál 1 milión eur. A podotýkam, že rozpočet celej republiky je 28 miliárd približne. Takže je to čiastka, ktorú rozhodne si môžeme dovoliť. To je prvá vec. Druhá vec je, koľko by stálo potom už členstvo, ak by sa nám teda podarilo tú prípravku splniť. Tak to členstvo sa odvíja od nejakého percenta HDP, ale môžeme odhadovať, že Slovenskú republiku by plné členstvo mohlo stať každý rok asi 3 milióny eur. A teraz to úplne najdôležitejšie je, že Európska vesmírna agentúra dbá na to, aby sa tieto prostriedky vložené ako členské do Európskej vesmírnej agentúry vrátili späť do krajiny aspoň vo výške povedzme 80-90%, ak je krajina úspešná, tak aj viac, 110-120%, čiže môžeme aj viac získať, ak budeme šikovní, práve v podobe tých tendrov. Čiže ak my budeme mať veľmi úspešnú a kvalitnú priemyselnú základňu na Slovensku, tak my si môžeme zaplatíte 3 milióny alebo 1 milión eur a získať povedzme 1 milión 500 tisíc eur, hej? Takže nie sú to vyhodené peniaze, naopak sú to peniaze, ktoré sú investované do priemyselnej infraštruktúry a do kvalitných projektov, do zvýšenia vzdelanosti. To je veľmi dôležité si uvedomiť.
Skúsme tiež vybrať ďalšiu otázku z pošty. Poslucháčov zaujíma aj taká téma alebo otázka. Dvaja poslucháči, Michal a Miros Martina, sa pýtajú, že či momentálne na obežnej dráhe okolo Zeme nie je tých zariadení príliš veľa, hlavne teda z produkcie americkej NASA. Či môže ESA prispieť niečím viac, alebo či sa plánuje vyčistenie toho priestoru okolo Zeme?
Ja by som k tomu iba toľko... Existujú mapy alebo také záznamy o tzv. Mŕtvych satelitoch, a nielen satelitov, ale ich častiach, dokonca aj nejakých náradí, ktoré lieta na orbitách okolo Zeme. Pri každom kozmickom štarte sa v podstate musia zohľadňovať tieto lietajúce objekty a tá orbita a samotná štartová trajektória sa volí tak, aby nedošlo k stretu. Napriek tomu je pravda, že je tam už veľké množstvo neovládateľných, úplne mŕtvych satelitov. Sú to tisíce takýchto satelitov a dokonca nie tak dávno sme už boli svedkami zrážky mŕtvého ruského satelitu s aktívnym satelitom siete Iridium, ktorý bol vlastne zničený. Treba si uvedomiť, že tie stretové rýchlosti môžu byť obrovské. Sú to až teda viac než 10-15 km za sekundu, záleží od uhla orbity a takto, a vlastne je to nesmierne ničivý náraz, ktorý taký satelit nemôže prežiť, a bohužiaľ ohrozené sú tým vlastne aj ľudské posádky na orbite.
Dobrý večer, budeme počúvať ďalšieho poslucháča.
Dobrý večer, tu Mariam Bratislava. Ja by som chcel zareagovať na toho poslucháča, ktorý spochybňoval, či Američania boli alebo neboli na mesiaci. Myslím, že aj zo Slovenska priamo sa dá merať vzdialenosť mesiaca Zeme na základe odrážača laserového, ktorého tam nechali Američania. Či by ste mi to vedeli potvrdiť alebo vyvrátiť. A druhú vec som chcel povedať, že teda spýtať sa, nepočúval som z úplne od začiatku, že či ešte stále Európska únia plánuje svoj GPS systém.
Myslíte asi Galileo.
Galileo, áno. Že či to teda funguje, a vlastne keby sme boli členmi ESA, tak by z toho mohol kúkať aj multimiliardový biznis, lebo podľa toho, čo som čítal, teda to musí byť niečo obrovské, ako čo sa týka financií a technológií a tak ďalej. Ďakujem, budem počúvať.
Ďakujeme. Skúsime najprv na to Galileo zareagovať, ako je to v súčasnosti práve s týmto projektom. Hovorí sa o ňom už možno 5 rokov, ale zatiaľ je niečo konkrétne alebo nejaký posun ďalší?
Áno, tak Galileo je v podstate vlajková loď Európskej vesmiernej agentúry. Je to obrovský projekt. Momentálne na orbite, teraz som si neúplne istý, jedna alebo dve vlastne testovacie družice v rámci tohto programu. A v blízkej dobe, možno, že ma nejaký kolega bude vedieť presný dátum, v blízkej dobe majú začať štartovať v podstate jednotlivé družice tohto systému Galileo, ktorý má byť o mnoho presnejší ako americká GPS. A
koľko by tých satelitov malo byť, lebo predtým sme sa bavili o tom, že je toho tam okolo Zeme veľa.
Niekoľko desiatok mám pocit, ale neviem, či je 10, 20, alebo v tomto rozmedzi približne.
Hej, rádovo asi takto.
No, ešte sa posluchač pýtal na to, že či tí Američania naozaj boli na mesiaci, teda on to nespochybňoval. Ten odraz naozaj je?
Určite áno. A dokonca na internete veľmi ľahko nájdeme súradnice, kde jednotlivé posádky americké pristávali. A keď mám dobrý teleskop, peknú viditeľnosť, môžem si tieto zvýšky, pretože Američania tam zanechali nejaké časti tých modulov alebo nejaké vozítka, môžem si ich normálne pozrieť, odfotiť. Takže to je úplne rukolapný dôkaz.
Doplním kolegu, v podstate minulý rok bolo 40. výročie programu Apollo, prvého pristátia na mesiaci, a pri tejto príležitosti jedna americká sonda vlastne vyfotografovala z obežnej dráhy mesiaca jednotlivé miesta pristania tých Apollo, takže bolo ich na tých fotkách vidieť, skutočne tam pristáli.
Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tomu, či číha veľký biznis pre Slovensko
z toho Galileo.
Z Galileo. Mm-hmm. To je pravda. A nie len to. Ak by sme sa stali členmi ESA, tak na nás pozerá mnoho, možno miliónový proste biznis aj z iných projektov, pretože Galileo nie je to jediné, čo môžeme získať. Takže môžeme si len a len pomôcť, ak do tej ESI pôjdeme.
Dobrý večer. Ďalší poslucháč na telefonickej linke.
Dobrý večer. Chcel by som zareagovať na otázku, ktorá pred chvíľkou padla, čo sa týka projektu Galileo. Som jeden z mála možno Slovákov, ktorý pracuje na projekte Galileo. Pán Kuťka zrejme vie, o koho ide. Len na doplnenie tomu poslucháčovi, prebieha momentálne realizácia Galileo fáza in orbit validation, kde sú pripravované 4 satelity, vypustenie 4 satelitov. Tieto satelity sú už vo fáze v podstate dokončenia testov na území Európy a budú sa pomaličky prepravovať na základňu do Kuru, odkiaľ budú vynesené do vesmíru. Zároveň sa v septembri rozbieha ďalší projekt, pokračovanie projektu satelitu, pokračovanie projektu Galileo, kde v celkovom počte bude na obežné dráhy vynesených 28 družíc a 2 družice záložné. V tej prvej fázi Európska únia objednala 10 satelitov, ktoré bude vyrábať nemecká firma OHB v Drénach. A v podstate, keď ste spomínali o kozmických technológiách a vôbec o tom kozmickom výskume, kde Slovensko má šancu byť, ono to je trošku ináč, aj s tou účasťou na európskych projektoch alebo na projektoch Európskej vesmírnej agentúry, nie je to až také jednoduché získať umiestnenie alebo dobré umiestnenie, respektíve získať takýto projekt. Tá cesta, ktorú by sa Slovensko malo vybrať, je trošku inde. Sme bohužiaľ poslední, tak musíme nájsť spojencov, pre ktorých by sme vedeli byť určitým spôsobom subdodávateľi a zároveň by sme sa vedeli učiť, ako sa na týchto projektoch pre Európsku vesmírnu agentúru má tá, ktorá krajina alebo ten, ktorý podnik správať. Pretože je nemysliteľné, aby Európska vesmírna agentúra podpísala kontrakt s akoukoľvek slovenskou firmou, ktorá nemá žiadne referencie v tejto oblasti. Bohužiaľ je to rýchly, ktorý nám ušiel, do neho sme nenaskočili. Môžeme sa za to poďakovať celej politickej garnitúre od roku 89, s výnimkou niektorých ministrov školstva, pán Stáčnik, ktorý bol veľmi aktívny v tejto oblasti. Takže toľko len na dokreslenie niektorých vecí. Ináč chcel by som veľmi pekne poďakovať redaktorom Slovenského rozhlasu, že venovali pozornosť tejto problematike. Pracujem v oblasti kozmického výskumu už niekoľko rokov. Podielal som sa aj na príprave podkladov pre vládu Slovenskej republiky, na základe ktorých začali tie rozhovory s Európskou vesmírnou agentúrou. Ja dúfam, že v tom budeme pokračovať ďalej a že takáto debata na podobnú tému už bude v krátkej dobe, ale budeme hovoriť úplne o niečom inom, o niečom konkrétnejšom. Pozdravujem všetkých pánov, ktorí sú tam diskutujúci.
Ďakujeme za príspevok do diskusie, takže to bol priamo človek, ktorý pracuje na projekte pre...
Správne, ak som vytušil, tak pozdravujem pána Kiša, alebo Kisa, neviem teraz presne znenie mena, a je to samozrejme náš slovenský expert na tieto kozmické technológie a špeciálne navigáciu. Malá zaujímavosť je, že pracuje vo Viedni na týchto projektoch, práve preto, že tiež za Slovenskú republiku zatiaľ nemôže. Takže toto je ďalší veľmi konkrétny dôkaz o tom, že máme ľudí, ktorí sú schopní ten kozmický výskum ďalej posunúť, ale potrebujeme rozhodnutie vlády vstúpiť do ESA, alebo teda do tej prípravnej fázy PEX.
Ja tiež ešte zareagujem.
Spomenuli, ale chcel by som dodať, že nie som jediný tých ľudí zo Slovenska, ktorí sa už prakticky každodenne podielajú na projektoch, ktoré jednak pre Európsku vesmírnu agentúru, ale tých agentúr v Európe je viacej, takže my denne vlastne spolupracujeme a preukazujeme, že sme schopní sa do týchto projektov zapojiť, ale bohužiaľ stále je na Slovensku zaťahnutá ručná brzda a ja som zvedavý, či sa nájde niekto odvážny, ktorý jednoducho toto brzdovánko prestrihne, aby konečne sa tá situácia normalizovala, pretože ako ste spomínali, je to Európska vesmírna agentúra, je klub
elitný
klub a skutočne rozprával som sa s mnohými ľuďmi z univerzít slovenských a nikto tomu nerozumie. Každý normálny človek, normálne mysliaci, vývojový pracovník, profesor alebo človek, ktorý tomu fandí, nechápe tú situáciu, ktorá tu je a takisto aj my sa ako pracovníci zo Slovenska sa dostávame do situácií, kedy dajme tomu v Anglicku otvárajú oči, že vôbec niekto prišiel zo Slovenska, že Slovensko vôbec existuje a že má niekoho, kto v tejto oblasti vie niečo robiť. Konkrétne na tom pracovisku, ktoré ste spomínali, je to pracovisko firmy Siemens a zaoberáme sa inou partiou kozmického výskumu. Je to, by som povedal, veľmi zásadná záležitosť v oblasti testovania satelitov, pretože podobne ako piloti na rozdiel od taxikárov nemôžu brať stopárky, tak všetko, čo sa vypustí do kozmu, tak sa nedá opraviť. Čiže je veľmi závažná situácia, čo sa týka logistiky výroby satelitov, a súčasťou tejto logistiky je aj testovanie. A práve vývojom týchto testovacích zariadení sa zaoberá pracovisko Siemensu vo Viedni a patrí medzi európsku špičku.
Dobre, takže
tiež pracujeme na projekte Vepicolombo, keď tam pán Balaš spomínal. Takže sme vlastne kolegovia.
Pracujeme na tom istom projekte. Ďakujeme veľmi pekne za praktické vedomosti alebo informácie o tom, ako celý ten výskum prebieha.
To bol veľmi dôležitý príspevok. Ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že čo najviac ľudí pochopí toto posolstvo.
Dobre, pozrieme sa ešte na nejaké otázky poslucháčov, ktorí sa o túto tému zaujímali a poslali. Počúva nás aj Saša z Berlína. Aká je pravdepodobnosť, že našu atmosféru spáli gamma žiarenie, pričom vlastne takéto žiarenie vzniká, alebo akým spôsobom toto gamma žiarenie vzniká?
No, ja ak môžem k tomu niečo povedať, tak takzvané gamma záblesky prichádzajú zo vzdialeného vesmíru a ich podzateľne je jednoznačne vyjasnený a predpokladá sa, že je to pri kolapse hviezd, čiže gravitačnom kolapse pri vzniku čiernej diery. Spáliť atmosféru, no každopádne by to bolo veľmi nemilé, keby takáto supernova alebo vybuchla, alebo došlo ku kolapsu nejakým blízkosti Zeme niekoľko svetelných rokov. Takým kandidátom je hviezda vzdialená asi 800 svetelných rokov. Predpokladá sa, že to žiarenie by nezasiahlo Zem v nejakej nebezpečnej hodnote. A rozhodne však nejde o spálenie atmosféry, to by bolo v podstate veľká časť toho žiarenia by bola zachytená atmosférou, ale dopadlo by množstvo aj na Zem a bolo by to skutočné ohrozenie. Záleží od vzdialenosti a intenzity takejto supernovy alebo podobného javu.
Ja len dokončím teda. Podobné gamma žiarenia v podstate príjmame z vesmíru celkom často, alebo ich pozorujeme. Pozorujeme ich vlastne nejakými ďalekohľadmi na obežnej dráhe a zo Zeme pozorujeme tzv. Optické dosvity. V podstate, keď to z toho gamma prejde do viditeľného svetla, tak vidíme vlastne ten optický náprotivok a tie vlastne pozorujeme. Takže tie gamma záblesky registrujeme z toho vesmíru. Nie až tak často, ale registrujeme ich.
Na záver, ja by som to možno rád tak ukončil, aby sme každý z vás teda povedali, čo vás na vesmíre najviac fascinuje v krátkosti. Môžeme začať od vás, pán Kutka.
Tak pre mňa je vesmír inšpiratívny už od ranného detstva a až neskôr som si uvedomil, že pre mňa osobne je to dôkaz veľkej Božej kreativity, ktorý dokázal stvoriť tak úžasne, nielen fyzikálne, ale aj emočne inšpiratívne prostredie. Takže toľko z mojej strany.
Pán Kapuš, váš pohľad na vesmír?
Pohľad na vesmír? To takisto v podstate od malička zerám hore. Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že skúmať ten vesmír nepotrebné, pretože nebyť toho, že spoznávame svet okolo seba, ako funguje, nezdokonalujeme svoje technológie, tak nie sme v podstate nikde. Jak by som to povedal, aké to oblikátne, že by sme v podstate nezliezli z tých stromov, pretože by nás proste nezaujímalo to naše okolie. A to ten náš vesmír vlastne.
Pán Balhaš, váš pohľad, alebo to, čo vás na vesmíre najviac fascinuje v krátkosti?
Ja sa vlastne zopakujem z toho úvodu, že pre mňa je vesmír všetko, čo nás okolo, ten vesmír je aj tu, aj tento stôl štúdiu je vesmír, takže ja takto celistvo, je to náš svet v podstate, vesmír, a je v ňom ešte veľa, veľa, veľa neobjaveného, takže na všetkých frontoch vlastne tej fyziky, astronómie, všetkých tých vied vlastne, skúmame vesmír, čokoľvek. Je všetko je náš vesmír. Nepoznáme objekty mimo nášho vesmíru.
Páni, ďakujem, že ste prišli, že sme takto možno trošku filozoficky zakončili dnešné rozprávanie o výskume vesmíru a o úlohe Slovenska. Vo výskume vesmíru snáď sa tá pozícia zlepší a Slovensko sa bude priamo podieľať na projektoch Európskej vesmírnej agentúry. Hostiami v štúdiu boli Jan Baláš, vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a Alexander Kutka a Jakub Kapuš, členovia Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Páni, ešte raz ďakujem, že ste prišli. Pekný večer ešte. Dovidenia.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
No a naďalej pohodu s Rádiom Slovensko a za pozornosť vám ďakujú Janka Mikovičová a Michal Čabák.